Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 5 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Megjithë që kanë kaluar 18 vjet nga lufta në Kosovë, Ferdonie Qerkezi vazhdon të kërkojë familjarët e saj të zhdukur. Në një komitet të senatit ekziston konsensus për përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane. Pesë ish president amerikan marrin pjesë në një koncert për të ndihmuar viktimat e stuhive natyrore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kurt Volker, i dërguari special i Shteteve të Bashkuara për përpjekjet për ndaljen e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, tha se do të takohet me ndihmësin e Kremlinit të Vladislav Surkov në kryeqytetin Beograd në Serbi. Ne do të takohemi me kolegun rus më 7 tetor në Beograd për të diskutuar se si ta shpejtojmë implementimin e marrëveshjes së Minskut dhe ta ripërtrim integritetin territorial të Ukrainës, ka shkruar sot herët në mëngjes zoti Volker në rrjetin Twitter. Ky do të jetë takimi i dytë ndërmjet amerikanit të Kurt Volker dhe Vladislav Surkovit, që është përfaqësues i presidentit të Rusisë Vladimir Putin për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Të gjithë ish 5 presidentët amerikanë që janë gjallë parashihet të marrin pjesë në një koncert në një universitet në Texas për të ndihmuar viktimat e uraganit. Koncerti do të mbahet më 21 të këtij muaji. Në kumtesën e mbrëmshme theksohet se Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H. W. Bush dhe Jimmy Carter do të paraqiten së bashku në koncertin në Universitetin A&M në Texas. Me këtë koncert do të tubohen fonde për viktimat e stuhive natyrore që e kanë goditur pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara dhe rajonin e Karaibeve. Kjo shpallje u bë nga libraria e fondacionit presidencial George H. W. Bush, ku po ashtu theksohet se të gjitha shitjet e biletave dhe të ardhurat e tjera do të përdoren për ripërtritjet nga shkatrimet e shkaktuara nga stuhit në Texas, Floridë dhe në Karaibe, përfshirë territorin amerikan Puerto Rico. Një antar i ekipit të Iranit për negociatat për arritjen e marrëveshjes atomike me fuqitë botërore në vitin 2015 është dënuar me 5 vjet burg pasi ishte akuzuar për spionim. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve e Iranit, Tasnim, në raportin e djeshëm nuk e ka dhënë emrin e personit të dënuar, por i vetmi antar i ekipit të negociatorëve që dihej se ballafaqohej me akuza penale është Abdul Rasul Dori Esfahani, me shtetësi kanadeze dhe iraniane. Dënimi antarit të ekipit për negociata atomike, i cili ishte arrestuar dhe liruar në bazë të pagesës së parapar ligjore, është konfirmuar në gjykatën e apelit në Teheran, thuhet në raport, dhe theksohet se ky person është dënuar me 5 vjet burg. Forcat irakiane thonë se e kanë rimarr kontrollin ndaj qendrës së qytetit Havia, që ishte bazë e grupit ekstremist të Shteti Islamik në provincën Kirkuk, dhe po avancojnë në sulmin e tyre në këtë qytet, që ka mbetur baza e fundit e militantëve në Irak. Ushtarët e policës dhe pjesëtarët e grupeve paramilitare, të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, e çliruan në tërë qendrën e qytetit Havia dhe po e vazhdojnë avancimin e tyre, tha komandanti i operacionit Abdel Amir Jarallah. Kombet e Bashkuara para dy ditësh kanë njoftuar se vlerësohet se 12.500 njerëz janë larguar nga Havia prej se ishte lansuar ofensiva e ushtrisë irakiane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, ndonë se kanë kaluar 18 vjetë që nga lufta e fundit në Kosovë, Ferdonie Qerkezi vazhdon t'i kërkoj familjarët e saj të zhdukur. Ajo rrëfen se si me datën 27 mars të vitit të 99, policia sërbe hyri në shtëpinë e saj dhe ja morën bashkëshortin dhe 4 djemt. Kronike Ariana Kasapollit.
Ferdonie Qerkezi, 65 vjeç nga Gjakova, i mban të freskëta kujtimet e hidhura të vitit 1999, kur forcat serbe i kishin vrar burrin dhe 4 djemtë e saj. Ajo rrëfen se si më datë 27 mars të vitit 99, policia serbe hyri në shtëpinë e saj dhe ja morën bashkëshortin dhe 4 djemtë, Artanin 24 vjeç, Armendin 23, Ardianin 18 dhe Edmundin 14 vjeç. Tani ajo jeton vetëm në shtëpinë muze, të mbushur me gjysmë vendet e më të dashurve të saj. Për lajmin e parë, Ferdonia ka pritur deri në vitin 2005, kur ekspertiza ligjore kishte dëshmuar identifikimin e trupave të dy djemve të saj të vrarë. Por, sot e kësaj dite, 18 vjet pas, vazhdon t'i kërkoj trupat e bashkëshortit dhe dy djemve të tjerë, të cilët ende konsiderohen si persona të pagjetur të luftës.
Tash për visë artani të mundin gjitha. Kur më ka pru që kë personi lehen artanit, ka thonë një nërogov të hasit, edhe aty ishin kont 11-tit, të artanit edhe e të mundet dhe kështë pas do më shaj. Dhe më thonë, artani, unë kësë nuk këmë liua më masës, këmë besu se njës nuk këmë besoj këtë keqen, në gjitha e thikë janë zemën mungull, po kërë koha për më ka dhutë vërtetën, artani gjetën rogov të hasit për zërin, e të mundet gjetën vërmit për zërinit.
Edhe pse në vitin 2008 ajo i ka identifikuar vetëm rrobat e djalit të saj Ardianit, të gjetura nga misionet ndërkombëtare, zonja Ferdonie thot se trupin nuk e ka gjetur, ndonse ajo tregohet e vendosur t'i kërkoj. Me lot në sy, Ferdonie Qerkezi rrëfen jetën e saj të lumtur para 18 viteve, kur në shtëpinë e saj jetoni 9 antarët e familjes. Atëherë ishte 46 vjeçare dhe jetonte me bashkëshortin dhe 4 djemt, dy prej të cilve ishin martuar në të njëjtën ditë. Zonja Ferdonie nuk arriti të bëhet gjyshe pasi vetëm 4 muaj pas martesës të dy djemt ju vranë. Ajo rrëfen edhe një epizod tjetër tragjik të asaj dite kur policia ja mori edhe djalin e vogël, i cili ishte ende fëmijë.
Thoi pidojmë në adhe një mashën, po dëshar nuk kam ose krejtë, se unë e pata edhe mundin për mrapë, ha kohin policia, me thash mundi që, këtu atë që pipështaj, a i tullë vrapë, edhe thash për i morës krejtë mashit, se i thërën e emën, një mdojti.
Familia Qerkezi është një nga shumë familjet në Kosovë, që përjetuan të merret më të rënda të luftës së viteve 1998-99. Institucionet e Kosovës nuk kanë të dhëna të sakta, por thonë se janë mbi 12.000 persona të vrarë gjatë kësaj lufte, kurse 1656 persona konsiderohen ende të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Me gjithë e paralajmërimet se do të ketë probleme në votim, Kuvendi Kosovës dje ka miratuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes financiare të instrumentit për ndihmën e para antarësimit në një vlerë prej 71.15 milion eurosh. IPA është një instrument financiar i Bashkimit Evropian që ka për synim të ndihmojë vendet që janë në procesin antarësimit në BE. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministrja për Integrim Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, ka thënë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës se miratimi i këtij ligji është i domosdoshëm për shkak se afati përfundimtar për hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje është më 31 dhjetor të këti viti.
Kjo marrëveshje financiare regulon zbatimin e programit IPA 2016, pjesa e parë, i cili përfshin 6 projekte të cilat do të ndihmojnë për afrimin me legislacionin e bashkimit evropian, të drejtat e komuniteteve, rritjen e konkurrueshmëris, për ndërmarrjet kosovare, si dhe për krajen për lidhjen më të mirë të arsimit me tregun e punës dhe politikat sociale. Ndërsa shuma totale përfshir është 71.15 milion euro.
Në mars të vitit 2014 në Kosovë ndërkaq ka hyrë në fuqi edhe rregulloria IPA 2 për sigurimin e asistencës së paraantarësimit për periudhën 2014-2020 me të cilën synohet të mbështetet Kosova për përmbushjen e perspektivës së saj evropiane. Alokimi për periudhën 2014-2020 përfshin shumën prej 645.5 milion euro të ndara në fushat e politikave. Përveç kësaj, Kosova ka dhe disa marrëveshje tjera me institucionet të ndryshme financiare ndërkombëtare në bazë të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare. Por për shkak të vonesave që ishin krijuar me zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit dhe konstituimit të institucioneve të reja, Kosova pati humbur 16 milion euro kredin nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për këtë çështje duhet të ndërrohet legjislacioni aktual në fuqi. Naim Gashi thotë se në vend është krijuar një praktikë se çdo herë kur ka zgjedhje të përgjithshme dhe vakum institucional, po shtyhen proceset dhe programet ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare.
Në fakt, legjislacioni në Kosovë duhet rregullohet në atë mënyrë që me ndrimin e pushteteve dhe me ndrimin e qeverive të mos ketë asnjë ndikim në relacionet e Kosovës dhe obligimet ndërkombëtare që i ka shteti i Kosovës, si ndaj institucione financiare ndërkombëtare, ashtu edhe ndaj investitorëve potencial.
Ndërkaq në lidhje me marrëveshjen e re me Bashkimin Evropian, ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se nëse ka projektet të cilat kanë këthim dhe arsye shmëri, a është i gatshëm që të negociojë me institucionet monetare ndërkombëtare, si me Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën për Ndërtim dhe Zhvillim, por edhe me institucionet tjera financiare ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara tha mbrëm se ekziston konsensus se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, por ende po zhvillohen hetime lidhur me çështjen nëse ka pasur ndonjë marrëveshje të fshehtë ndërmjet të Moskës dhe ekipit të fushatës së Donald Trumpit. Megjithatë, antarë të lartë të këtij komiteti thanë se totali votave nuk e ka ndryshuar rezultatin në votimet presidenciale amerikane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatori republikan nga Karolina Veriore, Richard Burr, kryesues i Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, tha mbrëmë në Washington se komiteti vazhdon të shikojë në të gjitha dëshmitë për të parë nëse atje ekziston në çfarëdo prove për marrëveshje të fshehtë, por ne ende nuk jemi atje. Më tutje i ka theksuar se komiteti ka kryer më se 100 intervista, përfshirë shumë pjesëtar të administratës së presidentit amerikan Donald Trump dhe ish presidentit të Barack Obama, dhe i ka shqyrtuar më se 100.000 dokumente gjatë hetimit të tyre. Më tutje ai është shprehur:
I think there is general consensus among members and staff that we trust the conclusions of the ICA.
Mendoj se ekziston konsensus i përgjithshëm në mesin e anëtarëve se ne u besojmë konkluzioneve të CIA-s, por ne nuk e mbyllim shqyrtimin ton për këtë, megjithëse vështirë se do të gjejmë informat të shtesë gjatë të kompletimit të hetimit ton, tha Richard Burr. Vlerësimi i komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ishte se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të 2016. Senatori demokrat nga Virginia, Mark Warner, zëvendës kryesues i komitetit të inteligjencës, tha se ekziston konsensus se rusët kanë ndërhyrë në mënyrë kibernetike në dosjet politike të Shteteve të Bashkuara dhe kanë publikuar informacione në përpjekje për të ndikuar në zgjedhje. Zoti Burr tha se megjithëse Rusia është përzier në zgjedhje, ai mund të thotë në mënyrë të certifikuar se totali i votave nuk e kanë ndryshuar rezultatin. Sipas tij, komiteti ka përcaktuar se involvimi rus në blerjen e shpalljeve në mediat sociale ishte jo selektiv dhe nga kjo nuk ka përfituar njëra palë spektrit ideologjik ose tjetra. Senatori Burr tha se me shpalljet e blera është bërë përpjekje për të krijuar kaos dhe do të thoja se ata ishin tmerrsisht të suksesshëm. Më tutja i ka theksuar se shumë media sociale nuk e kanë marrë seriozisht kërcënimet nga ndikimi rusë në procesin demokratik, para zgjedhjeve dhe se zyrtarët nga kompanitë Google, Twitter dhe Facebook do të paraqiten në dëgjimet publike në mënyrë që amerikanët të dëgjojnë se si ata do të mbrojnë procesin zgjedhor në të ardhmen dhe si do të dinë nëse një shpallje është e gjeneruar nga një entitet i jashtëm. Rrjeti Facebook ka njoftuar para disa ditësh se do t'i angazhojë më se 1000 vete për të ndihmuar në parandalimin e paraqitjeve të shpalljeve mashtruese në Facebook dhe ndikimin e zgjedhjeve të ardhshme. Rrjeti Facebook i ka dhënë Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara më se 3000 shpallje, për të cilat thotë se me gjas ishin operuar jashtë Rusisë dhe kanë postuar çështje përçarëse gjatë fushatës. Senatori Burr tha se Senati nuk do t'i publikoj këto shpallje, por e ka inkurajuar Facebookun që ta bëj këtë. Në fund të fundit është me rëndësi për popullin Amerikan që t'i shef këto shpallje, tha Burr. Senatori Warner tha se shërbimet e inteligjencës së Rusisë nuk janë kufizuar vetëm në zgjedhjet amerikane.
The Russian active measures efforts did not end on election day 2016.
Masat e përpjekjeve aktive ruse nuk kanë përfunduar në ditën e zgjedhjeve në vitin 2016. Ata nuk ishin të përqendruar vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi parë shqetësime që janë ngritur në Francë, në Holandë, në Gjermani dhe për këtë arsye ne duhet të jemi në roje, tha Mark Warner. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Megjithëse kanë kaluar 18 vjet nga lufta në Kosovë, Ferdonije Qerkezi vazhdon të kërkojë familjarët e saj të zhdukur. Pesë ish president amerikan marrin pjesë në një koncert për të ndihmuar viktimat e stuhive natyrore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.